Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan u četvrtak 11. oktobra 2018. godine. Ovo su vijesti dana. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv Atifa Dudakovića i još 16 pripadnika i komandanata 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine koji se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene u opštinama Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu.
Državni sud raspisao 41 potjernicu protiv optuženih za ratne zločine koji su nedostupni bosansko-hercegovačkim organima gonjenja. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine nakon obnovljenog suđenja smanjilo kaznu Ostoji Stanišiću sa 11 na 5 godina zatvora za pružanje pomoći u izvršenju genocida u Srebrenici 95. godine. Centralna izborna komisija objavila da je pola od 500.000 nevažećih glasačkih listića prazno, odnosno nepopunjeno. Naša stranka ostvarila odličan rezultat, ali kod formiranja vlasti ne želi učestvovati u matematičkim koalicijama.
Nas ne zanimaju fotelje. Nas vlast zanima isključivo kao alatka da promijenimo sistem. Mi se nismo borili da ovladamo ovim sistemom, nego smo se borili da dođemo u priliku da mijenjamo sistem za koji mislimo da je nepravedan i nije dobar za građane.
Politički analitičar dr. Žarko Papić u intervju za naš radio poručio.
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora. Velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski i ignorantski.
Iz bolnice u Doboju otpušteno svih 5 radnika koji su s povredama primljeni nakon eksplozije u rafineriji nafte Brod. U Mostaru za 18 sati najavljen protest protiv izbora Željka Komšića na mjesto hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kao organizator protestne šetnje navedena je Hrvatska mladost. Načelnici opština Grude, Čapina i Posušje proglasili Komšića nepoželjnom osobom u njihovoj sredini. Najmanje 2 osobe poginule su kada je uragan pogodio Floridu jačinom kategorije 4, dok je skoro pola miliona ljudi ostalo bez struje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras u Rize u prijateljsku utakmicu s Turskom. Vrijeme sutra kotlinama u Bosni prije podne magla i niski oblaci. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše temperature tokom dana od 17 do 23 na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnice protiv Atifa Dudakovića i 16 pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je iz ove institucije. Kako je saopšteno, optuženi se terete za zločine protiv čovječnosti koji obuhvataju ubistva, progone i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i uništavanje vjerskih objekata. Govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu. Tijela jednog dijela žrtava pronađena su nakon rata i ekshumirana iz više pojedinačnih i masovnih grobnica, a za dijelom ubijenih se još uvijek traga. Dio optužnice za Dudakovića Atifa odnosi se na ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama NOAP Zapadna Bosna za vrijeme sukoba u Cazinskoj krajini na području općina Bihać i Cazin. Tužiteljstvo će navode optužbe dokazivati pozivanjem 447 svjedoka i 6 stručnih vještaka, te prilaganjem više od 1100 dokaznih materijala. Optuženi se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a Dudaković Atif za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i članka 173 KZ BiH. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Od 500.000 nevažećih glasačkih listića čak pola otpada na one prazne, neispunjene, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić uz konstataciju da je to postala već uobičajena pojava. Povodom ponovnog brojanja glasova u nekim sarajevskim opštinama, što je izazvalo revolt posmatrača, iz komisije sa današnje konferencije za medije poručeno kako je sve transparentno i da je naloženo ponovno brojanje, informiše Milad Obradović.
Pod gradova i opštine Vojvodina. U Bosni i Hercegovini jutro su krenuli kamioni koji će preuzeti sav izborni materijal i to će u oko 30.000 vreća biti uskladišteno u skladištu Centralne izborne komisije BiH u Lukavici. Na pitanje kako je moguće da je utvrđeno postojanje više od 500.000 nevažećih glasačkih listića, predsjednik Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovine Branko Petrić pojašnjava da BiH zakonodavstvo, za razliku od nekih evropskih, kao nevažeće smatra i nepopunjene glasačke listiće.
I otprilike polovina ili više od polovine glasačkih listića koji se pojavljuju kao nevažeći su prazne. Ja ne znam zašto su prazne, da li je to opcija onih koji glasaju. Možete odgovor potražiti recimo u Drvaru ili Bosanskom Petrovcu ili Grahovu Bosanskom.
To što su nevažeći ne znači da su izbori kompromitovani, kaže Petrić, navodeći da je sinoć u glavnom centru za brojanje počelo sa brojanjem nepotvrđenih glasačkih listića.
To je prva kategorija listića koja se broji i ubraja u rezultate, njih oko 3700, među kojima su i oni koji su se prijavili, njih 1021, prijavili Centralnoj izbornoj komisiji da je neko u njihovo ime njih odjavio da glasaju putem pošte.
Član Centralne izborne komisije Ahmed Šantić povodom jučerašnjih protesta posmatrača nekih stranaka protiv rada opštinskih biračkih odbora u Sarajevu kaže da je sve bilo transparentno i da se radi o objedinjavanju rezultata.
Aktivnosti su se odvijale na način da su općinske izborne komisije formirale biračke odbore, a sve sa ciljem gdje se rezultati nisu mogli konsolidovati da se to uradi.
Suadar Nautović, član Centralne izborne komisije, u osvrtu na biračke spiskove sa imenima umrlih osoba, kaže da službena evidencija, procedura sa imenima glasača počinje od matičnih ureda, slijedi opštinski MUP-ovi, potom agencija IDEA, da bi se na kraju imena našla na centralnom biračkom spisku.
Centralna izborna komisija je odgovorna za tačnost, vjerodostojnost, dakle, centralnog biračkog spiska, ali bez ikakve mogućnosti da utiče na njegovo sačinjavanje. Dakle, nije sporno što se nalaze mrtvi na biračkom spisku. Sporno je da li se vrši zloupotreba te činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Naša stranka je na opštim izborima ostvarila značajan rezultat i postala parlamentarna na svim nivoima vlasti. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare, prvoj nakon održanih izbora. Iako su zainteresovani za formiranje vlasti, predsjednik stranke Predrag Kojović je odbacio mogućnost koaliranja sa Strankom demokratske akcije, s Hrvatskom demokratskom zajednicom i sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, informiše Aida Đugum.
Potencijalnim koalicionim partnerima tokom pregovora o formiranju vlasti, koji, kako kaže Predrag Kojović, predsjednik naše stranke, još nisu ni počeli, poručio je da neće razgovarati na način na koji su stranke u BiH naučile.
Nećemo da pričamo o podjeli takozvanog izbornog plijena, podjeli javnih institucija. Mi se zalažemo za potpunu depolitizaciju i preduzeća i institucija. Nećemo ulaziti sasvim sigurno u matematičke koalicije. Nas ne zanimaju fotelje. Nas vlast zanima isključivo kao alatka da promijenimo sistem. Mi se nismo borili da ovladamo ovim sistemom, nego smo se borili da dođemo u priliku da mijenjamo sistem za koji mislimo da je nepravedan i nije dobar za građane Bosne i Hercegovine.
Od osnivanja pa do danas, na ovim opštim izborima naša stranka svoj izborni rezultat poboljšala je za 200 do 250%. Došli su sada u poziciju, kažu, da nijedna važna odluka za Bosnu i Hercegovinu neće moći biti donesena bez njihove podrške.
Ključivi uvjet će biti određeni zakoni i prioriteti koje mi imamo. Oni se ovdje u kantonu Sarajevu tiču prije svega u našoj ambiciji da provedemo najozbiljniju reformu obrazovanja u Bosni i Hercegovini i da pokažemo koji je to metod koji se mogu riješiti svi problemi u cijeloj Bosni i Hercegovini, a tiču se i problema kao što su dvije škole pod jednim krovom, nepriznavanja određenih jezika, kao što je problem sa priznavanjem bosanskog jezika u određenim kantonima. I od naših partnera ćemo tražiti da ono što dogovorimo za kanton Sarajevo apsolutno moraju primjenjivati i onim kantonima u kojima su eventualno oni na vlasti, a mi ne učestvujemo.
I u ovoj, kao i u većini stranaka, postoji sumnja u regularnost izbora. Niz je incidenata u opštinama Centar i Novi Grad Sarajevo koje govore o tome, rekao je novinarima predsjednikove stranke Peđa Kojović.
Procenat nevažećih listića je ogroman i mi ćemo zahtijevati od SIK-a da nam nakon ovih izbora pokaže po prvi put primjere nevažećih listića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju dr. Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima izbora koji su dijelom neregularni, a dijelom izraz volje građana koji su tek deklarativno protiv lošeg stanja u zemlji. U intervju za naš radio navodi da veliki broj građana nije birao, nego se zahvalio partijama za radna mjesta, namještene tendere ili druge usluge. Sa Žarkom Papićem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papić, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Puno veći je deo problema narod. 1 milion glasova je, dakle, unaprijed, čast izuzecima naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate?
Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer, SDP-a da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ, pa makar ostali u opoziciji. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne u federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku posizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, Naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije?
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz, hajmo to uslovno nazvati, političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na seriji poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage s druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromisa. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda.
Sa Žarkom Papićem razgovarala Dženana Halimović.
Radnici koji su bili na liječenju nakon nesreće u rafineriji nafte u Brodu otpušteni su iz Dobojske bolnice. Rafinerija je danas nastavila s uobičajenim radom dok se istraga o uzrocima nesreće još uvijek vodi. Javlja se Erdoğan Katana.
U eksploziji koja se u utorak navečer dogodila u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu, jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Poginuli radnik je 33-godišnji Ljubo Patković, što je potvrdila i policija. 5 ozlijeđenih radnika koji su bili zadržani u bolnici u Doboju na observaciji juče je otpušteno kući. Doktor Zoran Blagojević iz Dobojske bolnice Sveti Apostol Luka rekao nam je da su radnici otpušteni jer je utvrđeno da se radilo samo o lakšim tjelesnim povredama.
To su bile povrede uglavnom krhotine od parčadi sitnih komada stakla prilikom detonacije, ljudi su unutra i uglavnom lake povrede. To je sreća.
Zvanično još nisu utvrđeni uzroci eksplozije u rafineriji. Iz Optima grupe u okviru koje posluje i rafinerija nafte u Brodu, a koja je vlasništvo ruskog Zarubežnjefta, danas su saopštili da je rafinerija jutros od 8 sati nastavila sa uobičajenim radom i da će svi kupci biti redovno snabdjevani. Direktor društva Optima grupe Andrej Gettinger izjavio je da na mjestu havarije istragu vode i državni organi i nadležni organi firme. Naglasio je i da nema nikakvih ekoloških posljedica kada je u pitanju zagađanje vazduha i vode nakon nesreće u rafineriji u Brodu. U policiji i tužilaštvu kažu da još ne mogu da govore o detaljima nesreće, a pojedini mediji tvrde da je najvjerovatnije do nesreće u rafineriji nafte u Brodu došlo tako što je procurilo gorivo koje je zahvatilo postrojenje toplane, zbog čega je buknuo požar. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti: izvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusiju ne ide planiranim tempom.
Vjerovatno da imaju ponudu i iz Srbije, da imaju ponudu iz Makedonije, iz Moldavije, znači da imaju ponudu svagdje rodlo i svi žele da se riješe jednog dijela voća.
Brat i sestre iz okolice Tešnja izrađuju igračke koje odlaze u cijeli svijet.
Naši proizvodi su stigli u Ameriku, Australiju, zadnji je otišao u Argentinu, čak u Afriku, zemlje Evropske unije.
Od događaja u svijetu izdvajamo vijest da je eskalirao spor između Mađarske i Ukrajine. Budimpešta je pozvala ukrajinskog ambasadora kako bi mu uručila protest zbog izrade, kako je rečeno, liste smrti koja je usmjerena na Mađare u Ukrajini, kao i zbog vojnih pokreta na njihovoj zajedničkoj granici. Ukrajinska antiugarska politika preselila se na novi nivo, izjavio je funkcioner Mađarskog ministarstva vanjskih poslova Levente Magyar. U našoj redakciji u Pragu pripremio Emila Mirjana Rakela.
Budimpešta je optužila Kijev za poticanje napetosti između dva susjeda. Mađarska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, navela je sve veći broj pritužbi na račun Kijeva, pokušavajući blokirati napore Ukrajine na bolju suradnju sa Zapadnim blokom i Vojnim savezom.
Pozivamo naše saveznike, Evropsku uniju i NATO, da temeljito ispitaju šta se događa u Ukrajini,
rekao je Levante Magyar. On tvrdi da je oko 100.000 Mađara koji žive u zapadnoj regiji Transkarpatija u Ukrajini, koja graniči sa Mađarskom, uplašeno zbog nedavnog pojavljivanja popisa oko 300 imena na web stranici ukrajinske nacionalističke grupe Mirotvorci. Kazao je da se na popisu nalaze pojedini mađarski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Petera Sijarta, kao i etničke Mađare u Transkarpatiji, koji navodno imaju dvojno državljanstvo, što je ilegalno u Ukrajine.
To je popis smrti, jer se ti ljudi smatraju neprijateljima Ukrajine. Prije toga, oni čija su se imena pojavljivala na takvom popisu, postajali su žrtve ubistava.
Magyar je također izrazio zabrinutost zbog toga što je internetska stranica ukrajinskog parlamenta objavila peticiju građana kojom se poziva na kolektivnu deportaciju građana koji imaju dvojno državljanstvo. Također je upozorio da je Ukrajina preselila vojne jedinice u regiju na granicu sa Mađarskom, te da je tamo izgrađena kasarna. Odnosi Mađarske i njezinog istočnog susjeda počeo se pogoršavati prije godinu dana, nakon što je Kijev usvojio novi zakon o jeziku, na što je Budimpešta reagirala tvrdnjom da su zakinuta prava etničkih Mađara na obrazovanje na materinjem jeziku.
Domaći voćari se žale na slab izvoz jabuka u Rusiju i pored velikog uroda. Jedan od glavnih problema je niska otkupna cijena, ali se ipak nadaju većem izvozu sredinom novembra, informiše Gojko Veselinović.
Rekordan rod jabuke domaćim voćarima dao je nadu da će veliki dio prinosa plasirati na rusko tržište. Iako su u velikoj berbi, a količine ubranog voća rastu iz dana u dan, malo toga odlazi put Rusije. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da je otkupna cijena jabuke preniska, a muči ih i konkurencija iz regiona.
Obično se kreće cijena između 60 i 65 eurocenti, a sada je neki 40% manje od neke realne cijene. Vjerovatno da imaju ponudu i iz Srbije, da imaju ponudu iz Makedonije, iz Moldavije, znači da imaju ponudu svagdje rodlo i svi žele da se riješe jednog dijela voća.
Problem voćarima predstavlja i nedostatak ambalaže, pa će veliki dio voća odmah uskladištiti u hladnjače, a više cijene i povećan izvoz očekuju sredinom novembra.
Kad se završi berba, onda već kreće i prodaja i nema voća više na grani, znači nema konkurencije, nema natkupaca, znači i tada računamo da će nešto biti veća cijena i mora da se malo promijeni klima, da zahladi.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH od jula mjeseca, kada je ukinuta zabrana izvoza jabuka u Rusiju, izvezeno je oko 500 tona ovog voća u vrijednosti od oko 330.000 maraka. U prošloj godini u Rusiju je izvezeno jabuka u vrijednosti preko 18 miliona maraka, ali je Rusija početkom ove godine uvela zabranu uvoza. Razlog je bio što su na drvenim kutijama sa voćem pored BiH deklaracije bile i etikete koje su ukazivale da jabuke potiču iz Poljske, za što je kontrolom ustanovljena krivica izvoznika iz Bijeljine, zbog čega je ovo preduzeće skinuto sa liste izvoznika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Goraždu je otvorena 15. jubilarna manifestacija Dan jabuke, koja je u sportskoj dvorani u tom gradu okupila oko 100 voćara, ali i ostalih poljoprivrednih proizvođača. Manifestaciju je otvorio ministar vanjske trgovine i ekonomskih poslova Mirko Šarović. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Mnogo problema BH voćarima i ove godine donijele su nepredvidive vremenske prilike. U voćnjacima zemljoradničke zadruge Agropodrinje u Goraždu sa oko 6.000 stabala očekuju prinos od oko 70 tona jabuke. Osim vremena, problem je i tradicionalno loš odnos države prema voćarstvu, ali i poljoprivredi uopće, direktorica zadruge Nasiha Đaka.
Ja sam imala priliku sada da budem na jednom studijskom putovanju kroz Makedoniju i Albaniju, gdje malo područje Makedonije proizvede oko 165.000 tona jabuke. Njihova država njih podržava puno više nego naša, onda oni sve te svoje viškove jednostavno plasiraju u Bosnu i Hercegovinu i mi ne možemo biti konkurentni.
Državni ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Mirko Šarović ističe da je jabuka nakon šljive najzastupljenije voće u Bosni i Hercegovini i sa 7 miliona rodnih stabala i 70.000 tona prosječne proizvodnje godišnje, Bosna i Hercegovina je na visokom mjestu u regionu.
Ja sam veliki zagovornik da se posticaj i u Federaciji u Republici Srpskoj podignu na mnogo veći nivo i da u toj strukturi posticaja svoje mjesto nađu i voćari.
Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dan jabuke Mirsad Hubanić.
Ja stalno govorim da vodimo računa šta to Europska unija radi. Znači 100% zakona u svim sferama javnog rada i života, 50% zakona se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, a 50% na sve ostale oblasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Konferencija kojom se najavljuje početak projekta osnaživanje kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju održana je u Mostaru. Tako je najavljeno uvođenje prakse kojom bi se napustio sistem nostrifikacije diploma, što je u svijetu odavno odbačeno. Još neke detalje saznajemo od našeg dopisnika Mirsada Behrama.
Drugi čovjek delegacije Europske komisije u BiH, Haldun Sino, kaže kako se pored ostalog želi pomoći BiH u poboljšanju priznavanja visokoškolskih diploma iz inostranstva. U suštini, u projektu kojeg danas pokrećemo radi se o ključnoj fundamentalnoj vrijednosti Europske unije, a to je sloboda kretanja. Jer slobodu kretanja možete imati jedino ako diploma koju ste stekli u drugoj zemlji je priznata gdje god da se želite skrasiti, otići i raditi. Bit projekta pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacije u visokom obrazovanju, ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio ovako objašnjava.
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati, kad dobe tamo nekakve diplome da se vrate nazad i da znaju koju metodologiju mogu koristiti da se njihova diploma prizna.
Voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj Sveučilišta Hercegovina, Marko Antonio Brkić, smatra kako nam treba fleksibilnost, ali kompetentna fleksibilnost prepoznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu.
Ta fleksibilnost omogućuje pod A da se neko zaposli i nađe zaposlenje na temelju kompetencija koje je stekao vani, ili pod B da nastavi studij na višoj razini na temelju prethodnog postignuća koje je stekao na osnovu svoje kvalifikacije.
Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić smatra da se u suštini radi o podizanju kvaliteta obrazovanja i sprječavanju uplitanja politike, a u najvećem dijelu ističe problem je zapravo do ljudi.
Neka zakonodavstva kod institucija koja su zadužena za sustav obrazovanja, neke sitne stvari koje bi olakšale studentima priznavanje inozemnih kvalifikacija i ovdje i vani, to ne rade 10 godina. To je čista lijenost, neodgovornost, nestručnost, nebriga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za razliku od brojnih mladih ljudi koji razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine, brat i sestra Tanja i Nenad Savić žele ostati i raditi u selu Čečava kod Teslića. Proizvode koje izrađuju u stolarskoj radionici preko interneta prodaju u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, zabilježio Arnes Grbešić.
23-godišnja Tatjana Vasić u Čečavi kod Testića restaurira stari namještaj. To je njen novi posao koji je započela u Očevoj stolarskoj radionici.
Sve je počelo kad je jedna gospođa htjela da restauriram stare komade namještaja koje je čak radio moj djed početkom 60. godina. Kad sam objavila slike tih radova, dosta ljudi se javilo jer žele da se čuvaju te stare stvari.
U stolarskoj radionici koja je osnovana prije 50 godina radi i Tatjanin godinu dana stari brat Nenad. Njih dvoje su ranije u porodičnoj zanatskoj radnji pokrenuli proizvodnju edukativnih igračaka od drveta koje su namijenjene za razvoj dječje kreativnosti, inteligencije i mašte. Nenad Vasić.
Namještaj i stolarija uglavnom se radi po narudžbi i po tim nekim specijalnim mjerama i željama kupca. Dok smo mi željeli da i dodamo neki proizvod koji bi bio naš domaći i da bude prepoznatljiv. Nemamo neka prevelika očekivanja, ali idemo sa ciljem i namjerom da razvijamo naš posao.
U proteklih nekoliko godina igračke iz Čečeve kod Testića su stigle u mnoge krajeve Bosne i Hercegovine, ali i daleko izvan njenih granica.
Internet prodaja nam je omogućila da dođemo do što većeg broja kupaca iz različitih dijelova svijeta. Naši proizvodi su stigli u Ameriku, Australiju, zadnji je otišao u Argentinu, čak u Afriku, zemlje Evropske unije.
Tatjana i Nenad uspijevaju sebi zaraditi plate i platiti poreze i doprinose. Kažu da to nije jednostavno, jer su obaveze previsoke. Iseljavanje stanovništva, posebno mladih, nije zaobišlo ni ovaj dio Bosne i Hercegovine. Vasići o tome ne razmišljaju.
Mi opet imamo neku vjeru i želju i namjeru da što je više moguće da ostanemo ovdje, da se zadržimo, da radimo na našem terenu.
Sela jesu pusta i sve manje mladih ljudi, ali uz puno rada i truda je moguće opstati na selu.
Za radio Slobodna Evropa iz Testića, Arnes Grbešić.
A u Tuzli sutra počinje sedmi po redu Tuzla film festival koji će trajati do petka 19. oktobra. Publika će vidjeti 120 filmova, a među njima su i svjetske premijere, javlja Maja Nikolić.
Film koji će ove godine otvoriti Tuzla Film Festival je Južni vetar Miloša Avramovića, i to na svečanoj ceremoniji koja će se održati u Bosanskom kulturnom centru sutra uvečer. Tuzla Film Festival ove godine okupit će brojne ličnosti iz svijeta filma, najavio je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala.
Festival je 8 dana za razliku od prethodnih godina koji su bili 5 dana. Možemo reći da je na neki način ulazi u evropsku porodicu festivala po dužini trajanja, što nas stavlja na mapu kvalificiranijih i kvalitetnijih festivala nego što je do sada bilo.
Mirza Čatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, kaže da ovaj grad ovim festivalom sutra postaje središte svih kulturnih događanja.
Možemo samo biti sretni da postoji dovoljno entuzijastičnih ljudi da u jednom izuzetno teškom vremenu za kulturu rade ovakve stvari i stavljaju nas na kulturnu mapu kako regije, tako Europe.
Na preskonferenciji je predstavljena i monografija Festivalski život pokretnih slika autora Srđana Vukadinovića i Borisa Balte. Srđan Vukadinović.
Mislim da ćemo i ove godine, makar kada je u pitanju ova kategorija dokumentarnog igranog filma, a ne sumnjam da je to i sa kratkim igranim i animiranim filmom, da ćemo zaista imati jednu zanimljivu selekciju, zanimljive selekcije, da ćemo imati zaista veoma angažirane filmove, da ćemo imati filmove koji će privući jako puno publike, kao što je to bilo i prošle godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Atifa Dudakovića i još 16 pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se terete za zločine protiv čovječnosti i za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području više opština u Krajini. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine nakon obnovljenog suđenja smanjilo kaznu Ostoji Stanišiću sa 11 na 5 godina zatvora za pružanje pomoći u izvršenju genocida u Srebrenici 95. godine. U Mostaru za 18 sati najavljen protest Hrvata protiv izbora Željka Komšića na mjesto hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kao organizator protestne šetnje je navedena Hrvatska mladost. Načelnici opština Grude, Čapljina i Posušje proglasili Komšića nepoželjnom osobom u njihovoj sredini. Centralna izborna komisija objavila da je pola od 500.000 nevažećih glasačkih listića prazno, odnosno nepopunjeno u nedeljnim opštim izborima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras u Rizeo prijateljsku utakmicu sa Turskom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Po kotlinama u Bosni prije podne sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature tokom dana od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.